No nii, tere siia jälle Nõmme Raadio stuudiosse. Mina olen Martin ja algamas on saade Valguse ja varju piiril, kus me räägime sellistest esoteerilistest ja vaimsetest teemadest. Aga Annes, täna hommikune uudis, see, mis ma kuulsin, oli see, et Saksamaal siis üritatakse karmistada kontrolli sotsiaalmeedia võrgustike üle selleks, et võtta kontrolli selliste inimeste üle, kellel on rohkem alternatiivseid vaateid või paremäärmuslike vaateid. Mis sa arvad, et kas sinul siin Eestis võib tulla mingisugune oht sellepärast, et sinu avaldused ei ole olnud teps mitte poliitiliselt korrektsed alati?
Noh, vaadates seda, et kas meie Eesti riigi, vabariigi valitsus on iseseisev või on orjameelne, siis selge on see, et iseseisvusest pole siin haisugi, sellepärast, et needki väikesed põgusad kokkupuuted, mis mul on poliitikutega olnud, ma võin etterutalt öelda, et mitte ükski poliitik ei tule mulle kliendiks, ega mitte ükski poliitik ei taha ka minuga sõber olla. Ma mõtlen neid, kes on ikka riigikogus ja aga kui need põgusad on, siis nende mõtlemine on niimoodi, et mitte mingit loogikat teil ei ole, vaid nad on nagu affid, aga nii tehakse Euroopas, nii tehakse selles Rootsis, me teeme nii nagu teised. Ja selge on see, et kui Saksamaa teeb selle muudatuse, siis hakkab kindlasti ka siia levima ja selles pole mitte mingisugustki kahtlust. Ja selge on see, et nagu alternatiivselt mõtlen mina, kaasarvatud ka Nõmme Raadio, tervenisti. Ega ma üldse imeste, kui võetakse ükskord vastu riigikogus otsus, et me oleme viha külvavad ja võibolla hakatakse seda ka blokeerima. Aga õnneks ei tule kohe, aga oht on olemas küll. Ja selge on see, et eks see näitab, et parasiitlusel on juba, ütleme, vesi ahjus. Ja see tänane teema, mis me täna hakkame rääkima, võin ka mainida, me saate lõpuks jõumegi tulemusel, et inimestel ja parasiitlusel on juba täiesti surm hingab kuklasse. Ja eks siis need, kes võimul olivad, on, eks nad teevad kõik selleks, et päästa oma nahk. Aga selge on see, et muutused ei toimu üleöö. Kas meie silmad näevad seda, on ise küsimus, aga selge on see, et edasi elada nii enam ei saa. Ja võibolla ma lähekski siit teemasse, mis on ka tegelikult väga huvitav. See avaldus haakub väga hästi ka nende vaimsete sündmustega, mis on nüüd täna mis nüüd vaimselt toimuvad. Ja ma võibolla alustaksin ühest väga huvitavast asjast. Nagu öelda, et ma ütlengi niimoodi, et ma olen nagu looduse kehastus, ehk saadik. Ja mul on nagu otse kontakt. Ma teenin seda planeeti. Muideks see otse kontakt võiks vanas süsteemist nimetada isegi kõrgklassiks, kuigi ma võin teile ju veel meeldetulestuseks öelda, et ma pole kunagi elanud kõrgklassis, aga vaata on olemas ka sisulised asjad ja ütleme mõni, kes elab kõrgklassis, võib olla ori, mõni ori võib olla ka tegelikult sisulised kõrgklassi elanik, seal on omad tingimused, milline miski on. Siis ütleme, ma nagu saan seda infot, ütleme, otse kontaktis, ma näen, milline on nagu planeedi suunad, kuhu ta liigub, mis on nagu looduse vead olnud ja nii edasi. Ja ma alustangi nüüd ühest väiksest huvitavast looduse seadusest. Looduse seadus oli selline, et inimkehasse võib kehastuda olend, kellel on oma tahe. Ütleme niimoodi, et taimedel ja loomadel ei ole oma tahet. Loomulikult me peaksime hakkama nüüd lahti mõtestama, mis asi on tahe. Sellepärast, et noh, kui sa lähed tänaval ja küsid, et inimeste käest, kas sul on oma tahe, siis nemad kohe rõõmsameelselt teatavad, et igal matsil on oma tahe. Küsid, mis on, ah, ma tahan endale uhket maja, oh, ma tahan endale naist. Aga vaadake, tahe on selline asi, mis on väga individuaalne ja sisuline asi. Ja see ei puuduta mitte kunagi teisi. Siin ongi see tahte võti. Tahe on nagu platoo, millel sa toetud. Ta on nagu asjade vundament. Ja alati saab seda välja filtreerida, mis asi on tahe, mis asi ei ole tahe, mis asi on soov. Ja vaadake, isegi meie sõnavaras on ju kaks erinevat sõna. Ma soovin ja ma tahan. Täiesti kaks erinevat sõna. Aga ometi inimeste ajus on need üksese sama. Nad ei ole üksese sama. Soov ja tahe. Noh, veel tuleb veel sinna juurde ka vajadused. Need on täiesti erinevad asjad. Noh, võibolla, noh, ma olen siin küsinud, et millised on inimeste tahted, ega sealt ei tule mitte mingisugust vastust asjalikku. Seal on soovid, seal on vajadused, aga tahet tegelikult ei ole. Noh, ma olen siin ka üritanud siis rääkida, et noh, mis asja on, noh, tahe, et noh, toge välja oma tahe. Noh, siis minu meest üks kõige parem kild oli see, et paluks menüüd, millised on tahted, siis ma kratsin kokku oota. Kui on menüü ja ma annan juba tahte, siis ei ole enam sinu tahe. Aga selleks, et seda paremini mõista, ma võibolla tooks mõningad näited, mis asjad on tahted. Tahteid on tegelikult 10 tükki. Ehk 10 alust, mille pealt üldse kogu maailm, eksistents, inimene eksisteerib. Ja ma võibolla alustaksin enda tahtest. Ütleme niimoodi, et mees ja naine on erinevad. Nemad nagu näevad või käsitlevad tahet sipake erinevalt. Mees on nagu põhjuslikus, naine on nagu sageduslik. Mehel on nagu eesmärk, temal on nagu siht, kuhu ta tab jõuda. Naisel on sageduslik, et millin ta tab olla. Ja ma võibolla tookski kõigepealt esimese tahte. Ma võin öelda, et minul on oma tahe. See on minu õnn ja see on ka minu õnnetus. Mõlemad korraga. Ja vaata, mina olen aalt öelnud, et minu tahe on vabaneda parasiitsüsteemist. See on nagu eesmärk, kuhu ma tahan jõuda. Aga kui võtta seda nagu läbi naiseliku aspekti, et tahe, milline oleks on, See tahe võiks defineerida niimoodi. Tahe olla puhas. See on nagu läbi naiseliku prisma. Mis asja on puhtus? Puhtus on defineeritud, et ei ole võõrmõjusid sees. Ma tahan teha nagu enda asja ilma võõrmõjudeta. Sest võõrmõjud kalduvad meil teest kõrvale. Võõrmõjud, ta on nagu raskus, koorem, tekivad ühesõnaga konfliktid, ebavajalik, noh, igasugused probleemid. Et ütleme sellest menüüst, 10 paas tahet oleks defineeritud, et tahe olla puhas ja noh, meelikus aspektis, et milleskist vabaneda. Noh, see on nüüd nagu, minu tahe on vabaneda parasiitusest, võibolla mõnel teisel mehel, noh, vabaneda kurjadest ämmadest, kolmandal võibolla on tahe vabaneda demokraatiast, ka demokraatia on parasiitlus. Et noh, need vormid võivad erinevad olla ja seda ma ei saa inimesel ette öelda. Aga need mustrid nagu taanduvad ikkagi 10 baasilisele olekule. Ja inimesed üldiselt näevad, et tahe oleks nagu mingi üks konkreetne asi, et ma tahan seda. Ei. Tahe on mehanism. Tahe oleks nagu siipolt vaadatuna, ta nagu tasakaalu elemid, mis aitab hoida sind tee raja peal. noh, läbi ütleme sageduslikku, et ta on tasakaalu element, mis aitab siin toida kogu aeg mingis olekus. Ja tahe on tegelikult hästi suur mehanism, hästi suur nüants. Noh, võtame siin teise näite. Noh, igal tahtel on ka element. Võtame nüüd järgmise tahte, tahe olla terve. Kus see tahe tuleb? See tahe tuleb sellest, et on olemas selline fundamentaalne element nagu võrgustik. Võrgustik tähendab seda, et sul on hästi palju erinevaid osasid, hingejuppe, teisikuid ja nende vahel on sidemed. Ja terve tähendabki seda, et ta tahab olla, et see võrgustik, et ta on nagu tervik olend. Aga see tahe peab inimese sees olema. Ja vaata, see on see, mis me ka eelmisel saates rääkisime, et me ei tohi panna suhtes enda teisikud teisi inimese sisse. Me peame nagu need teisikud pead oma vahel olema seotud ja kuidas see tahe nüüd hakkab avalduma, kui ma tahan olla terve. Tahe olla terve tähendab seda, et ma hakkan ennast kokku tõmbama. No, tihti peale, kui me sünnime, siis meie ema järsku leiab, et oi, lapse sees on hea jupp, võtan selle endale. No, siis järgmisel juba koolis, järsku mingi võrdõiguslane, järsku arvab, et võibolla sinu juppi võiks panna mõne neegri sisse, see on palju laheda. Me tassime tegelikult laiali. Ja see tahe ongi terve olla, ongi see, et sa korjad ise ennast kokku. Ja see on tegelikult hästi suur mehanism. Ja seda on isegi näha, kas inimeses on võrgustik või mitte. Aga parasiitsüsteem loob võrgustiku väljapoole. Et on nagu mingi suur olend, X olend ja siis inimene on selles süsteemis üks väikene osa. Aga see ei ole enam inimese tahet. Kui inimesel pole tahet olla terve, siis tegelikult ta laguneb, ta läheb igale poole asjadesse. Noh, ütleme niimoodi, et see, et inimesel pole tahet olla terve, avaldub selles, et naine üldreeglina peab meest enda omaks, mees peab jälle mingit asju enda omaks, noh, siin on nagu need autopeded, et ta paneb enda juppi siin autosse, keegi tõmbab kogemata auto peale kriimu, siis tal on niuke tunne, nagu keegi oleks tal noaga südamesse löönud, aga ta tunneb seda valu just tänu sellele, et ta on oma ingejuppi sinna panna, sest kui tal ei oleks seda ingejuppi sees, siis ta lihtsalt vaataks, et noh, kriim ja noh, vastavalt sellele, kas tahab seda paradada või taha, lapib ära, võibolla polegi vahet, on see kriim, noh, mis seal ikka ja nii edasi. Aga kuna mul õnnestus nüüd veel ühte tahet näha, seda see elementina. See järgmine element on vaimusammas, siis mul nagu nähes kahte ütleme tahte elementi lõi mul üks asi selgeks. Kui looduse seadus oli, et inimkehasse võib kehastuda ainult see oled, kellel on oma tahe, siis ma tegin ühe väga suure avastuse. Inimestel üldreeglina, noh, suuremus enamusel, ei olegi oma tahe. Ja siis mul lõigi pilt kokku, et mida ma inimesi kiusan, et noh, kas sul on oma tahe või ei ole. Ma saan tegelikult vaadata, kas on tahe või ei ole tahe. Ja vaata, nüüd tekibki küsimust, kust selline error tuleb. Nagu oleks inimesel oma tahe, aga sisuliselt ei ole oma tahe. Aga noh, ma jälle surfasin siin nagu looduses ka, või noh, suhtlesin või kuidas seda öelda, loodusinfopankades või suhtlesin loodusega, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga ütleme niimoodi, et need tahted ei ole loodusomad ja need tahted ei ole ka inimeste omad. Ja siin ma saingi, noh, ütleme, jõudsin selle tulemusel, et need tahted on ühe teise alglooja loodud, pandud inimestele. Ja need inimesed on neid tutvustanud nagu oma tahetena. Ehk ütleme niimoodi, loodusele on tehtud üks väga suur pettus, Inimesed on tutvustanud oma tahte pähe võõr tahet. Aga tänaseks loodus on juba välja mõelnud mehhanismid. Ma ei tea, millised need on, aga ta on võimeline eristama oma tahet võõrtahtest. Ja vaata, kuna loodus on selle mehhanismi välja arendanud, siis tänu sellele suudab mina ka hakata eristama ütleme inimese oma tahet võõrtahtest. Selleks on täitsa oma ette mehhanismid, sellest ma pikemalt ei räägi. Esiteks seda on väga raske aru saada inimestel ja teisteks pole vaja täpseid asju rääkida, sest siis hakatakse seda kohe võltsima. Ja seoses sellega ma nagu pöörduks ühe väga konkreetse tahte peale nendest kümnest. Vaadake, kui huvitav asi. Ma nimetan 10. Ja vägisi tuleb mulle ajusse piibli 10 käsku. Paistab, et see asi on isegi täiesti õige olemas, sest kui inimesel ei ole oma tahet, siis ta peab täitma käsku. Ja kui tahted on 10, siis peab olema 10 käsku. Noh, näiteks võtame selline näide, et kui inimesel on oma tahe, siis ta, näiteks tahe olla terve, siis ta automaatselt korjab enda juppe, mis on laiali kokku. Noh, seda tahet on vaja selleks, et noh, kui sa midagi teed, sa paned sinna inge sisse juppi ja siis pärast tõmbad selle tagasi. See tahe on vajalik, see on tervendamise alus, A ja O. Vaata, mina kui nõiana ja mina ka, kuidas ma tervendan. Tervendan väga lihtsalt. Noh, toon inimeste juppid talle koju tagasi. Noh, tegi suhte, mingi naise jupp läks mehe sisse, nüüd see õnnetu vaene mees ei saa avalduda, kuna ta avalduda ei saa, siis ta ei saa täita energiaga oma keha ja tal tekib haigus. Ehk ütleme niimoodi, kui ütleme selline tavaline niuitslane ütleb, et oi, su sees on paha energia, siis noh, mina ei liigita neid halbu pahaksega heaks sellepärast, et kui naine on pannud oma osa mehe sisse ja mees haigestub, siis see ei ole halb energia, vaid on lihtsalt naise energia, sest noh, olge mausad, kas naine on halb? Ei, ta ei ole halb, aga lihtsalt siin on rikutud ühte reeglit, et me peame teist inimest enda omaks. Et see puhastamine polegi muud, kui igal ühel tõmmatakse oma jupid tagasi ja siis on noh, kõik on jälle õnnelikud. Aga no ma läheks siis jah, sellele järgmisele tahtele. Järgmine tahe, ma näen, et on selline sammas ja seal sambas on nagu nakkaslofi togad või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Seda peaks joonistama, ma ei oska niimoodi kirjeldada. Ja kuidas see tahe toimib? See tahe on väga huvitav tahe. See tahe liigutab asju. Tihti peale, noh, mõni ütleb, et oi, ma tahan, et noh, võtame hästi prostad, noh, hästi sellised noh, prostad inimlikud näited. Noh, näiteks on selline asi, et noh, ma tahan sõida kontsertile, ma tahan, et mul oleks seal autole parkimiskoht. Siis ta kuidagi suudab liigutada niimoodi, et vaimselt, et järsku nagu mingi koht vabaneb või noh, keegi märka seda kohta ja ta saab nagu oma autot sinna parkida. No see oli selline hästi prosta näide, et te mõistaksite. Ja liigutamine on täiesti omaette mõiste. Ja vaata, see tuleb niimoodi, et me liigutame tegelikult teiste inimeste tundeid. Vaata, võibolla naised räägivad, et noh, olete pa tähele, et ma tahan kohtuda mehega, ma tahan tunda, kuidas energia või kõik käib must läbi. Tegelikult naised soovivad alateadlikult, et mees neid liigutaks. Ja liigutamine, mis ta tähendab? Liigutamine tähendab seda, et see on võim. Ehk kui sul on oma tahe asju liigutada, siis sul on võim. Aga vaatame nüüd inimkonda. Inimesed ju tahavad võimu. Aga neil endal ei ole sisemiselt võimu. Neil puudub see element, milleks saab asju liigutada. Noh, ma võin öelda, näiteks mina kui nõid, ma oman võimu, kuidas see avaldub? See avaldub väga lihtsalt tervendamisel. Noh, on mingi võõras jupp inimese sees, ma liigutan selle tema seest välja. See ongi liigutamine. Ja vaata, liigutamisega saab ka tegelikult panna asju, mis on moes, mis on mitte moes, mida inimesed soovivad, mida nad ostavad, mida mitte. See on kõik liigutamine, see on kõik tahte pealt. Ja vaata, nüüd tekibki küsimus, et kuidas sellist elementi endas arendada. Aga seda arendatakse väga lihtsalt, automaatselt. Ja seda arendatakse niimoodi, et sa oled häälestunud tahe olla kvaliteete. Ehk ma kogu aeg ennast täiustan, ma kogu aeg ennast arendan. Kui ma midagi teen, ma keskendun asjale, ma keskendun tulemusele. Ehk laitmatus. Laitmatus suurendab automaatselt meie võimu. Ja vaatame nüüd inimesi. Need, kes himustavad, kes tahavad võimutseda. Kas neid huvitab, et nad ise oleksid paremad inimesed? Ei, neid ei huvita see. Kas nad tahavad olla kvaliteet inimesed? Ei, nad ei taha. Nad tahavad tarbida häid asju. Ja kui leidubki mõni üksik kull, kes tahab olla kvaliteetne, siis terve inimkond tuleb sellele kallale. Noh, ma tean enda seisukohast, ma olen siin veel näinud mõnda. Nad tahavad asja teha tõesti laitmatult, korralikult. Ja siis hakatakse süüdistama. Mida sa raiskad aega? No mida sa tegeled tühja tähjaga? Miks sul läheb nii kaua aega? Inimesed isegi ei lasegi kellegi paremaks muutuda. Aga kuhu ma tahaks siis sellega nagu jõuda? Ma jõudsin kihtil huvitul asjal, et inimestel oli antud võim. Antud võim tähendab seda, et nad saavad asju liigutada. Aga millegi pärast loodus otsustas selle kraani kinni keerata. Ta ei anna enam inimestele võimu, et nad saaksid asju liigutada. Ja nüüd ma küsin, miks ta seda võimu ei annud või miks ta selle ära võttis. Sest vaata, selleks, et ennast paremaks muuta, pead sa tegema kahte tööd. Üks töö on vigade parandamine. Sest vaadake, kui te olete midagi loonud, siis mitte keegi teine ei saa seda loomingut muuta peale teie enda. See on juba tumeroheline raktopleeri seadus. Me ei saa muuta teise inimese loomingut. Ja vaata, siit tulevadki need inimesed, kes põgenevad ise enda eest. Nad on mingi käkkärdise valmis teinud ja see hakkab neid mõjutama, sest meie looming hakkab meid põjutama. Siis nad tahavad enda loomingust põgeneda, aga see ei ole võimalik. Looming ajab meid alati taga. No ütleme, see vigade parandus, seda üldiselt, noh, seda me kohtame. Noh, ikka on inimesi, kes parandavad enda vigu, kes tahavad ise enda vigu parandada. Aga teine pool, kui sul on puudus. Mis asi on puudus? Puudus on see, et sul seda kohta ei olegi. Puudust me ei saa näha, puudus hakkab siis avalduma, kui näiteks maailmas on mingi asi olemas ja sinul ei ole. Ja vaat siis tekib puudus. Noh, toome näiteks niukse näite. Kas keskaja inimene oskas unistada nutitelefonist? Ei, sest seda ei olnud olemas ja seda puudus poolt ka olemas. Aga vaata, kuna nüüd on tekinud juba mobiiltelefon, nutitelefon ja sul ei ole, siis sul on puudus. Sa tahad seda endale. Noh, ma teen nüüd selle näite nüüd väliselt. Aga on ka olemas sisemised asjad. Kui inimesel on oma tahe, siis ta saab asju mõjutada. Kui tal ei ole oma tahet, siis ta ei saa mõjutada. Ja see inimene, kellel pole oma tahet, tal on puudus. Ja vaata, siin tulebki väga suur probleem välja inimestel, mis on tõesti inimkonna häda, sest inimesed üldreeglina oma puudusi ei taha likvideerida, noh kaotada või noh täita. Ja siin see protsent on tõesti võibolla mõni üksik, kes tahab oma puudust täita. Aga arvake ära, mida inimene teeb, kui tal on puudus. Ta tapab. Jälle meenud 10 käsust üks lause ära tappa. Aga sa ei tohiks tappa selleks, et oma puudusi täita teiste arvelt. Ja selle puudusega on ja see, et inimesed tapavad, et nendel on puudus, see kajastub igal pool. Ja vaata, nüüd ma mainingin teile ühte sellist huvitavat asja. Inimene tapab tegelikult alati endast paremat, endast kõrgemat. Mitte kunagi ta ei tapa endast madalamat. Ja see siin ongi üks väga suur probleem. Ja kuidas ta avaldub? Noh, ütleme niimoodi, et okei, nüüd võibolla teevad näo, inimesed näo selgelt, näe, ma ei ole kellegil nuga neerunud, ma olen hea inimene. Ei, tapetakse ka vaimselt. Ja ma tooks võibolla sellise hea näite, mis asja on vaimne tapmine, on näiteks väga hea näide, kui EKRE tahtis panna selleks IT-ministriks selle Marti Kuusiku, siis reformarid tegid laimu kampaania ja tegelikult nad tapsid Marti Kuusiku vaimselt ära. Ja see tapmine toimub ka igal pool. Muideks see on see sama fenomen, kui mina hakkasin tegema Eesti vaimsust, siis praktiliselt enamus, noh, ma ei saa öelda, et terve Eesti rahvas, aga ütleme enamus, ju hakkasid mind lampi vihkama, perverdiks sõimama, läksin näiteks mina pulma, siis seal pulmavana kaastundlikult vaatas, et noh, igasugused inimesi on vaja ja noh, see oli tegelikult tapmine ja seda tapetakse kollektiivselt ja seda tapetakse vaimselt. Noh, õnneks nad ei suutud mind ära tappa, aga seda tapmist toimub kogu aeg. See tapmine toimub ka näiteks seal peresuhetes järsku, leitakse, et üks inimene on paha. Aga tegelikult ta pole mitte midagi teinud. Voh, ma toongi veel väga hea kihti näite ühest naisest. Noh, mul on, ütleme, meil arengu maagide seltskonnas üks on mees, üks poistarahvas, kes suhtab. Ja tema ema midagi imustab minus, mida mul ei ole. Ja siis tema lõi endale luulu, et mina olen sellel poisil käskinud korjata koerapõõri rohtu, tegin teed, jootsin talle sisse, tegin ta lolliks. Ja vaata, alati tapmisel on see, et luuakse mingi põhjus ja tappi alati näitab ennast heast valguses, ma päästan maailma. Noh, see sama tapmise mehanism toimub ka tegelikult, kui me vaatame, kuidas siin mõningad tibid naised räägivad, et oi, valge inimene on paha, ta on egoistlik, aga vaata, ideaallased, need on toredad, arvastavad. Siin on jälle, tegelikult see valge naine tahab valgelt mehelt mingit juppi kätte saada ja siis alati, kui tahetakse midagi ära võtta, siis ta peab alati kasutama teist poolt, et ta toob endad mingit madalamat tõstab. Näiteks mina tean väga hästi, et indiaanlased on oma geneetikalt mõrvarid. Noh, toon ühe näite, et mul üks tütalaps, noh, mul ka natuke, ma ka taga suhtlesin, aga läks ka Havaile korraks elama, võttis endale mehiklase, otsustas mehiklasega abielluda. Noh, mehiklane ei ole ju tegelikult mitte keegi muu kui indiaanlane. Noh, mis oli? Pulmapäeval see mehiklase käest nuga. Noh, sellepärast, et mingi pulmanine oli teda kallistanud. Ja nad ongi selline rahvas, et kui midagi meelde on buss väljas, kurad nuganeeru kõik. Ja ometi räägitakse nendest kui õilsatest, toredatest inimestest. Sorry, aga tegelikult on see mõrvamise plaan. Ja noh, võtame kasvõigi ütlemegi meil, siin see neegrit armastus. Neeger on meie eelkäija, neeger on primitiivsem. Temalt ei ole midagi tahta. Teda upitatakse. Aga kellelt võetakse võim ära? Asjalikult valgelt mehelt. Ja see on tegelikult mõrvamine. Nii et mõrvamine ongi tegelikult niimoodi, et sa tahad kaotada ära seda kõrgemat olendit, aga selleks, et seda kõrgemat olendit kaotada, sa pead teda asendama endast madalama olendiga. Aga võib-olla, ma ei tea, kas mu jutt oli küll selge, aga selleks, et seda nagu paremini võib-olla illustreerida seda, seda teooriat, ma annaks võib-olla Martin sulle sõnajärje üle, et sa annaksid nagu teises nurgas või teises valguses, et see minu jutt läheks nagu natike paremini selgemaks, sest tegelikult see on üks ja sama mehanism, aga lihtsalt Martinem asja teistmoodi natikene.
Okei, no teema on siis see, et mingi aeg tagasi ma sain inspiratsiooni ühest populaarsest filmist, mis on, millest nüüd kõik räägivad. Noh, ma siis vaatasin ka selle ära. Tegu on siis Lõuna-Korea filmiga nimega Parasiit. Selle režissöör oli vist kohe ütlen Bong Joon-ho. Ja noh, ilmselt te olete sellest juba kuulnud, et kui te kusagil kivi all ei ole elanud. Ja seal, mis mind nagu üllatas, oli see, et seal tuli välja, seal oli kujutatud teatud nähtusi, millest võis isegi midagi välja lugeda. Ja ma sain nagu üsnagi palju inspiratsiooni sellest filmist, sest üks teadmine, mis oli mind nagu tükk aega juba kummitanud, oli see, et kuidas me nimetame enda seda no, nii öelda vaenlase kuju või kuidas me defineerime seda probleemi, mis meil nagu maailmas on. Et tavaliselt me nagu nimetame seda, et see on mingi, võime kokku võtta, et see on mingi parasiitlus, ehk siis kogu maailma probleemid lähtuvad sellest, kuidas saada rohkem ja anda vähem. Aga see sama printsiip minu jaoks ei ole juba tükka aega nagu olnud piisav. Ja ma olen tahtnud nagu leida sinna mingisugust lisanuanssi või noh, mingit lisamehanismi, et mõista seda rohkem süvitsi. Ja see film nagu tõi väga hästi nagu välja. Ja see probleem tuli välja selle filmis kujutatud keskklassi läbi. Ehk siis see, kuidas kujutati filmis keskklassi, tõi väga hästi välja selle, mis on tänapäeval keskklassi probleem. Sest noh, kui me võtame niimoodi, siis mida teeb tänapäeval nagu keskklass? Keskklass on see, kelle käes on ressurss. Kelle käes on ressurss ja kes on oma olemuselt nii naiivne, et nad sisuliselt on nõus jaotama seda ressurssi vasakule ja paremale ja nad usaldavad mõneti pimesi. Ehk kui me võtame näiteks noh, alamklass. Alamklassi mõtlemine. Alamklassi mõtlemises on täiesti okei see, et me ei usalda nii palju võõramaalasi, me nagu oleme nagu üritame säilitada mingisugust kultuurilist nagu iseseisvust ja nii edasi. Aga keskklass kuidagi on muutunud hästi naiivseks ja usaldavaks ja siis ta parseldab maha kogu lääne tsivilisatsiooni suur saavutused vasakule ja paremale. Ja see naiivsus oli see sama, mis hakkas mulle silma seal filmis. Ehk siis see naiivsus, kuidas tulevad mingisugused tegelased, teevad kontakti sinu perekonnaga, mängivad kedagi, keda nad ei ole, ja siis keskklass naiivselt usaldab. Et just see pime naiivsus, vaata see tekitas mulle küsimusi. Ja vaata sealt ma tuvasin ära, et see paistab olevat reaalne keskklassi probleem. Seal on mingisugune pimedus. Ta oleks nagu reaalsusest irdunud mingisugune inimese vaimu vormel. Ja vaata see äratas mulle küsimusi. Ja maksin nagu seda, üritsin seda mõelda. Ja teine asi, mis mind nagu üllatas, mis seal filmis ära toodi, ehkki noh, võib öelda seda, et seal filmis oli ära toodud nii-öelda seiklus kahe klassi vahel, üks on alamklass ja siis keskklass. Filmis oli ka tegelikult kõrgklass. Ja kõrgklass oli minevikus, nähtamatu, ehk siis seda enam ei ole, aga seda kujutati selle maja endise omaniku arhitektina Ja huvitaval kombel kõrgklassi kujutatakse sellises filmilikes mütoloogiates sellisel viisil sageli, et seda enam ei ole. Et kunagi neid oli, aga nüüd on olnud, nüüd on meil see kunagi kõrgklassi, me elame nendes kõrgklassi saavutustes, aga neid inimesi, kes neid saavutusi tänapäeval läbi viiksid, neid nagu enam ei ole. Tänapäeval selle ressursi on endale haaranud keskklass, ehk siis keskklass elab kunagi kunagiste loojate vaimus ise suutmata midagi luua. Nii et see oli järgmine faktor, mis mind üllatas ja mis seal filmis nagu välja tuli. Ja seal maksin nagu, üritsin nagu sõnastada seda sama lahendus sellele küsimusele. Et kui me näeme vaenlase kuju ainult parasiitlusena, kas me näe seda kuidagi liiga piiratult, et mis moodi me peaks seda pilti kuidagi täiendama. Ja vaata, sealt tuli mulle valgatus pähe, mis asi on tegelikult keskklassi probleem. Kui alamklassi probleem on parasiitlus, mis siis tähendab seda? Kui te saate kokku alamklassiga, no hakkate müüma mingisugust teenust või toodet, mis iganes, kuidas te tunnete ära parasiitliku suhtumise? Üks asi on see, et teile ei maksta kunagi õiget hinda. Alati, kui te lähete kas ettevõttesse või ükskõik mis kohta, kus vahetatakse mingisuguse väärtuse vastu, mingisugust teist väärtust, mida üritab alamklass teha? Alamklass alati üritab tingida, mängida, nii öelda saada rohkem, anda vähem. Kunagi ei pakuta teile õiget hinda, alati natukene laveeritakse, alati mängitakse, alati tehakse paremat reklaami. See on tegelikult tüüpiline selline alamklassi suhtumise mudel. Miks see niimoodi on? Noh, sellepärast, et vaesuses ju tegelikult valdavalt vaesus on ju, vaesus ohustab ikkagi alamklassi. Ja seepärast on väga lihtne alamklassi selline väljakutse, kuidas ta ise ennast maha müüb, ongi see, et ta läheb parasiitluse teed. Ehk siis ta loobub sellest õiglasest suhtumisest, kuidas ma vahetuskaupa teen mingisugusest õigluse printsiibist ja ta otsustab, et ta läheb seda teed, et ma lihtsalt leian endale mingisuguse peremees looma ja ma arendan endale välja võimalikult palju oskusi selleks, et peremees looma üle kavaldada. See ongi alamklassi probleem. Aga nüüd tuli välja sealt filmist ka väga huvitavalt ja ma panin kokku nagu reaalse elu kogemused. Mis on keskklassi teema? Keskklassis üllataval kombel, mitte kunagi, ma ei ole kohanud sellist probleemi, et makstaks ebaõiglaselt. Keskklass alati maksab ära enda võlad. Ja töö eest makstakse seal alati täpselt nii palju, kui on ette nähtud. Ja see ma ei nagu mõtlema, et ma pean mõtlema seda asja kuidagi teisel viisil. Ma ei saa öelda, et keskklass on loomult parasiit. Keskklassi probleem on midagi muud. Seepärast, et puhtalt ressursi ja majanduslikus võtmes mul ei ole kunagi olnud mingisugust probleemi keskklassiga. Aga mis asi on see keskklassi probleem, mis annab neile selle naiivsuse ja vaimu pimeduse? Ja vaata, siis ma jäin nagu mõtlema selle peale, et mis on tegelikult põhiline jõud, mis motiveerib tegutsema keskklassi. Kui alamklassi motiiv on see, kuidas ma saan endale rikkuse, kuidas ma saan endale hüved, siis mis on keskklassi küsimus? Kuidas ma säilitan seda, mis on? Ja see läbi, kuidas müüb ennast maha keskklass? Mõelge, kui teil on elus kõik olemas, kui teil on maja, perekond, positsioon, staatus, siis millal olukord muutub teie jaoks kehvemaks? Siis, kui muutub maailm. Sellepärast, et kui muutub maailm, tekivad uued juhid, uued liidrid ja ressursile tekivad uued omanikud. Seepärast, kuidas ehitas keskklass ülesse enda moraali? Keskklass lõi ise ennast sellisele kujule, et nad suudaksid tõrjuda kõik suguseid muutusi, mis maailma võiks teist laadseks teha. Ma toon välja ühe näite. Kui sulle keskklass ju kindlasti ta ei ütle avalikult, et tema on muutuste vastu. Ja ükski keskklass ei usu üldse, et tema on muutuste vastu. Nemad näevad ennast eesrindlastena. Aga vaatame märke. Võtame näiteks sellised pool humoorikat motiivid, kuidas näiteks keskklassi üle nalja tehakse. Räägime ühes sellisest motiivist nagu, mis on peaaegu, et stereotüüpne. Mis asja on veini degusteerimine? Te kõik olete kuulnud, olete telekat vaadanud, olete näinud, võibolla vähesed olete ka ise sellega tegelenud. Veini degusteerimine on selline kunst, kus sa jood veini ja sa oskad midagi sellest veinist rääkida. Näiteks sa oskad hinnata selle kvaliteeti, sa oskad hinnata selle maitseelamusi, sa oskad hinnata selle aastakäiku. Muidugi seal on üks väikene probleem. Kui on tehtud nagu sellise katseid, kus siis pannakse reaalselt nagu erinevad veinid ritta ja siis lastakse inimestele ära arvata, näiteks mis on selle veini aastakäik ja nii edasi, siis huvitaval kombel inimest neid katseid ära ei tee. Mida see näitab? Veini degusteerimine on loomul bluff. Ehk siis küsimus ei ole reaalselt veini maitses, vaid küsimus on selles bluffis eneses, ehk siis sa mängid elamust, mida sul tegelikult ei ole. Ja see sama mäng peab olema loomult reaalsusest eraldunud. Ehk, kui sina jood seda veini, küsimus ei ole mitte kunagi selles aastakäigus või maitses. Küsimus on selles, kuidas ma oskan serveerida seda näilist olukorda, mis selle veiniga kaasneb. Ehk siis ma loom mingisuguse virtuaalse kirjelduse, mille ei ole mitte midagi pistmist selle reaalse veiniga või reaalse olukorraga. Ma mängin mingisugust olukorda, mida tegelikult ei ole. Ja vaata siis, mul tuli pähe, mis asi on keskklassi vaimne ülesehitus. Keskklass ei puutu mitte kunagi reaalsusega kokku. Keskklass elab virtuaalses mudelis. Ja vaata see pärast keskklassi, vaatake, milline on keskklassi kõnepruuk. Sest vaata, kui alamklass võib suhelda mõneti nagu reaalselt. Ta võib öelda asju õigete nimedega, ta võib öelda asju nii nagu ta on. Kusjuures isegi sotsiaalpsühholoogias on uuritud inimese moraalseid selliseid eripärasid. Kõrgklass nimetab asju õigete nimedega sageli. Alamklass nimetab asju õigete nimedega. Keskklass on see, kes oma väljenduslaadis kõige rohkem üritab olukorda ilustada. Mõnes mõttes nagu keskklass on alati kõige suurem poosetaja, võrreldes kõrgklassi ja alamklassiga. Ehk keskklass ta mitte kunagi ei lase endast reaalset situatsiooni läbi. Ta alati serveerib asja sellisena, nagu see tegelikult ei ole. Kusjuures poliitiline kõnepruuk, see on tüüpiline keskklassi kõnepruuk. Poliitik ei tohi öelda, kuidas asja on. Ta peab oskama serveerida sellisel viisil, nagu see asi ei ole, aga see peab olema vastu võetav. See on veini degusteerimise kunst. Poliitiline rääkimine on veini degusteerimise kunst. Sa vaatab, mille on reaalne olukord, sa eirad seda, mille on reaalne olukord ja sa räägid ühte ilusat juttu, millel ei ole reaalse maitsega mitte midagi pistmist. Ehk siis keskklassi moraal, ta isoleerib reaalsust. Ja miks keskklass isoleerib reaalsust? Sellepärast, et keskklass lõi selle moraali läbi selle, et nende ülesanne oli säilitada olemas olevat korda, ehk siis tekitada maailma stagnatsioon. Ja kuidas sa säilitad olemas olevat korda? Sa hoiad ära kõik uuendused, mis võivad tekkida. Kes uuendusi toob? Kogu maailma sellised suuremad uuendused luuakse maailma läbi kõrgklassi. Sellepärast, et mis on kõrgklassi eripära tavalise inimese ees? Ma üritasin seda sõnastada selle sama Korea, Lõuna-Korea filmi vaadates, nii öelda vaadates seal keskklassi vaimu või no öelda meeleseisundit, kuidas seda keskklassi seal oli kulutatud. Ja ma jäin mõtlema sellel, mis mind nagu kõige rohkem selle keskklassi puhul häiris veel. Seal keskklassis puudus selline, mida omistatakse vaimse, nii-öelda vaimsele valgele inimesele. On olemas mingi meeleseisund, mida on nimetatud faustilikuks vaimuks. Mis asja on faustilik vaim? See on meeleseisund, kus sul on kogu aeg sisemise rahutuse seisund. Sa pead midagi looma, sa pead midagi tegema, sa pead midagi uuendust sa pead jõudma reaalsuses selle kõige sügavamate kihtideni. Ja sa tahad sinna jõuda ise. Siin ei pea mõõgaga ähvardama, siin ei pea ähvardama nälg, siin ei pea ähvardama looduskatastroofid selleks, et sa hakkaksid arenema. Sul on iseseisev tung jõuda mingisuguse uuenduseni, mingisuguse kõrgema tegelikkuse mõistmiseni ja nii edasi. See on see, mida nimetatakse faustilikuks vaimuks. Sisemine rahutus, mis on rahutus iseeneses. Ja vaata, keskklassil ei ole seda kunagi. Aga kuna kõrgklassil on see sisemine rahutus, siis läbi selle sisemise rahutuse nad alati paiskavad välja maailma midagi uut. On see uus teadussaavutus, on see uus mõtlemisparadigma, on see uus mingisugune kunstivool, mis kõnetab järsku kogu maailma, nagu näiteks Van Goghi maalid, 100 miljoni dollari eest müüakse neid. Ehkki oma eluajal palju ta müüs, ta müüs vaevalt ühe maali müüs ja siis tegi eluajal, ta tegi muidugi enesetappu, sellepärast oli nii õnnetu elu, et vähe pole. No ühesõnaga, kõrgklassil on kogu aeg see sisemine rahutus midagi luua. Aga kuna kõrgklass ei saa avalduda, kui tema uuendus ei läbi keskklassi, siis mis moodi keskklass saab blokeerida uuenduse? Ta isoleerib ennast. Ta loob endale tehisliku reaalsuse, millel ei ole tegelikkusega mitte mingisugust pistmist. Ta loob bluffi. See on reaalsuse bluff. Need on ilusad sõnad, millel ei ole reaalsusega mitte midagi pistmist. Ja see pärast, mida keskklass teeb, ta isoleerib ennast kõigest. Ja kui ta on kõigest isoleeritud, siis kõik see uuendus, mida kõrgklass teeb, see ei saa avalduda. Sellepärast, et nad blokeerivad selle kõik. Sest kui midagi uut tuleb maailma, siis positsioonid mängulaual muutuvad ja keskklass peab ümber kohanema. Ja seepärast keskklass ei ole mitte parasiitlik. Keskklass ei võtnud omaks parasiitlust kui sellises vormis, nagu me teame alamklass, mida ta teeb. Eks see alamklass konkreetselt üritab võtta ja mitte midagi tagasi anda. Keskklass võttis omaks meeleseisundi, mille ülesanne oli peatada maailm. Stagnatsioon, seisak. Sest kui maailm on peatatud, siis kõrgklass võib ükskõik kui palju võimelda. Ükski uuendus ei lähe läbi ja keskklass alati säilitab oma positsiooni. Kuidas see veel välja tuleb? Ma olen uurinud mingi aeg Ameerika ühiskonna sotsiaalpsühholoogiat ja üks huvitav faktor on see, et osad sellised sotsiaalteadlased ütlevad seda, et üsnagi tõenäoline on see, et Ameerika ühiskonnas üsnagi varsti võib tulla selline kodusõda. Ja kui me võtame, millised ühiskonna kihid tahavad sellist kodusõda või nii öelda seda pööret, revolutsioonist pööret. Seda pööret tahavad ju kes? Seda tahavad vasak äärmuslik ja parem äärmuslik alamklass. Mõlemad tahaksid nagu, et tekiks nagu midagi, et saaks lõpuks relvad kokku ajada või noh, midagi, et noh, midagi muutuks sellepärast, et nii see asi enam nagu edasi minna ei saa. Aga kes tegelikult hoiab seda rahu? Kes hoiab seda olukorda üleval, et mitte midagi muutu? Seda hoiavad üleval see, kes on, keda me nimetame keskklassiks. Keskklassil on ressurss. Keskklass haldab õiguslike institutsioone, organisatsioone, suurkorporatsioone. Keskklass määrab selle, milline alamklass saab hetkel kandepinda, kelle kandepinda vähendada, keda suurendada ja nii edasi. Ühesõnaga keskklass on see, kelle ülesanne on hoida olukorda status quo'na, et mitte midagi muutuks ja tagada maailma rahu. Sellepärast, et kui rahu enam ei ole, siis võib tekida mingisugune pööre ja midagi muutu hakkab sealt välja kooruma. Ja kus juures, mis on hästi huvitav, ongi see, et kui me võtame poliitiliselt nii see vasakäärmuslik kui ka see parem äärmuslik pool, mõlemad tegelikult vinguvad keskklassi kallal. Mõlemad tahaksid, et seda kuremuse keskklassi ei ole, sellepärast, et saaks juba midagi nagu võiks toimuda. Aga keskklass nagu mängib neid positsioone seal niimoodi, et kõik on nagu paigas, mitte midagi ei toimu. Ja võtame näiteks kolmanda näite. Keskklassil on nagu selline huvitav omapärane moraal. Kui me võtame näiteks suured annetused, see on kusjuures üks keskklassi moraali osa, et tuleb annetada vaestele, puudust kannatavatele. Ja väga huvitav on see, et keskklass ta mitte kunagi nagu ei anneta kuhugi sinna, kus midagi võiks selle maailm muutuda. Eks siis alati on kas siis, noh, ma ei tea, koerte varjupaigale annetatakse või hästi palju antakse kusjuures Ameerikas annetatakse tohutult tegelikult kirikule. Kirik on täpselt samamoodi, et süsteem, kus mitte midagi muutu. Lastekodu lastele. Kusjuures lastekodu lastel on reeglina mingil määral juba rikutud psüühika, mis tähendab seda, et nad ei ole võimelised jõubma sisuliselt enese teostuse, ehk siis Maslow püramiidi kõige kõrgematesse etappidesse, kus saaks tekkida ühiskonda, noh, jälle mingi tüüpi uuendus. Ehk siis jälle, kui me võtame sellise loogika järgi, keskklassi tegevus, isegi kui kuhu annetadakse, alati annetadakse sinna, kus nagu midagi toimuks näiliselt, aga päriselt ühtegi muudatust ei teki. Ehk see on täitsa nagu põnev ja ma jäingi nagu mõtlema, et peakski võibolla peakski rohkem filme vaatama, et tuleb nagu uusi selliseid teadmise välja. Et ma sain nagu keskklassist nagu täitsa nagu huvitava aru saama, et mis on tegelikult keskklassi probleem. Ja sealt, kui ma hakkasin edasi mõtlema, et see ei ole enam, ei kuulu sinna filmi repertuaari. Aga kui me teame nüüd, et alamklassi probleem, kuidas alamklass tegelikult ise ennast maha müüb? Ta otsustab, et ta hakkab parasiidiks. Kuidas keskklass ennast maha müüb? Ta otsustab, et maailm ei tohi muutuda. Ta valitseb, ta laseb maailma valitsema stagnatsiooni. Aga mida tegi kõrgklass? Sellepärast kõrgklass... Midagi on seal täiesti valesti, sellepärast, et kõrgklassi meil tänapäeval ju enam ei ole. Selleks nagu tasand või ühiskondlik tasand, kus on null. Sest kui me võtame tehnoloogia, mõtlemisparadigmad, kõik on olemas oleva viimistlemine. Aga sellist uuendust nagu ei ole. Mingit sisulist, paradigmaatilist, isegi füüsikas ei ole selliseid paradigmaatilisi muutusi nagu olnud. Sest paradigmaatilisi teeb sageli just see kõrgklass. See peab olema nagu pööre, see peab olema tugev pööre mingisuguses olemasolevas tehnoloogilises ühiskondlikus saavutuses. Nii pöördeid enam ei ole. Ja kõrgklass on täiesti kadunud. Ja ma sain nagu, kui ma häälestusin sinna, siis ma sain aru, mis juhtus kõrgklassiga. Sest siin mul ei ole ühtegi sellist otsest teooriat või ütleme sellist teaduslikku tausta, mille koha pealt ma saaks nagu öelda, miks see niimoodi on. Pilt on puhtalt esoteeriline, nii et selle koha pealt te peate kas uskuma või mitte uskuma ainult minu sõnu, sellepärast mul ei ole rohkem mitte millelegile toetuda. Ja mul ei lõi pähe tegelikult, mis juhtus, mis oli kõrgklassi probleem. Kui keskklass oli juba ennast maha müünud, ehk siis nad olid valinud seisaku. Ja mis juhtus kõrgklassiga? Kõrgklassi, nagu me teame, mida neid ise loomustab, see on see sisemine rahutus. Nad kogu aeg peavad looma. Aga nüüd kujut ette, kui sa oled olukorras, kus kogu sinu looming või nii öelda mingisugune võimalus ennast väljendada, pannakse kinni. Ja kes paneb kinni ju keskklass, sellepärast, et keskklass tahab blokeerida kogu uuenduse. Ja mõtle, kui sul on tung. Kui sul keskklassil ja alamklassil ei ole seda tungi, sellepärast, et keskklass hakkab looma või toimetama alles siis, kui ta on kas millegi pärast mures või ähvardab mingi oht. Noh, võtame kas või näiteks tänapäeval. Kuidas tekis roheline, ütleme, miks tänapäeval kõik on kliimahüsteerikud, sest kõik on hirmsasti mures, et äkki midagi juhtub. See on tegelikult keskklassi opereerimise moraal. Midagi võib juhtuda, me peame midagi tegema. Ehk siis mõnes mõttes see on nagu selline, kusagil on mingi piits ja kusagil on mingi präänik. Kui kusagil on piits ja präänik ja inimene hakkab selle pealt liigutama, siis see on kesk- või alamklassi moraalne suunitlus. Kõrgklassil on see ise enesislik. Ta peab kogu aeg midagi tegema, ta peab kogu aeg nagu väljendama, ta kogu aeg sünnitab midagi uut. Ja mõtle, kui sul on see tung ja sa oled kogu aeg nagu sind eiratakse, sa ei saa seda välja tuua. Siis tuli süsteem kõrgklassi juurde ja pakkus neile järgmist tehingut. Aga selle asemel, et luua maailma, loo mingisugust teist reaalsust, mis asub mingisuguses teises eksistentsi vormelis. Ehk siis mõnes mõttes kõrgklassile pakuti võimalust astuda. Ma kasutan natukene idamütoloogia termineid. Taas sünni ahelast välja. Sa ei saa siin maailmas luua, aga loo midagi muud, mis asub kusagil mujal. Ja kui kõrgklass võttis selle tiili vastu, siis me oleme paratamatult oma loominguga seotud. Kui me loome kuhugi midagi, mis ei asetse enam siin eksistentsi vormelis, vaid kusagil mujal, siis meie hinged tõmmatakse siit maailmast minema. Ja me läheme selle enda loominguga kaasa. Ja kõrgklass, see seletab seda, miks kõrgklass on müstiliselt kadunud. See mõnes mõttes see tasand, kus kunagi oli kõrgklass, on tühi. On ainult mälestused mingisugusest kuldajast, et kuldajastul olid mingisugused suured loojad, ja nüüd nagu seda enam ei ole. Ja vaata, siis ma sain aru, mis asja oli, kuidas kõrgklass ennast maha müüs. See sama termin, faustilik vaim, see tuleneb ju tegelikult sellest Fausti ja Mefistofelese loost. Sest mis oli Fausti probleem? Tal oli kogu aeg sisemine rahutus, ta tahtis kõike teada. Ja selle nimel, mida ta tegi? Ta müüs maha enda hinge, et saada lõpuks see rahuldus. Ehk kõrgklassile pakuti võimalust ennast rahuldada, ehk siis enda loome võimet avaldada. Aga selle läbi nad pidid müüma ennast maha. Nad ei pääse enam siia maailma tagasi. Ja vaata, siis ma sain aru, mis oli kõrgklassi probleem. Kõrgklass selle asemel, et avaldada survet keskklassile, et hävitada see sama keskklass, kes hoidis kinni seda loomingut. Nad võtsid vastu diili astuda siit maailmast välja. Ja nad astusidki siit maailmast välja. Ja seepärast meil on praegu üks keskklass, kes hoiab kõike paigal, mitte ühtegi muutust läbi ei lase, ja alamklass, kelle ainukene motiiv on parasiteerida. Aga kuna kõrgklassi kaitset ei ole, siis on ainult aja küsimus, millal parasiit kohaneb nii kaugele, et ta hävitab keskklassi ja kisub tema enda ribadeks. Mis saab kõrgklassist või kus see uuesti tuleb? Noh, aeg näitab, peame ootama, mõtlema, uurima seda asja. Aga selle jutuga ma siis ise nagu lõpetan. Kas tahad lõpsõna öelda, Annes?
Aga lõpsõna öelda. Nüüd me saame teada, miks Saksamaa võttis selle vastu selle seaduse. Ta kardab, et äkki tuleb, mõni kõrgklassi olend tekib ja muudab maailma. See keskklass on veel nii kindel enda heaolus, et ma lausa imestan, aga nad ei näe. Nagu sa ütlesid, see on ainult aja küsimus, millal neil saab olema probleem. Ja võibolla sellega me lõpetame ka ma saa.
Kuulasite saadet Valguse ja varju piiril, ehk siis kuulake meid ka järgmine kord, siis on uued teemad, uued jutud ja võibolla leiame olemasolevatest juttudest täiesti uusi tahke. Nägemiseni!
See you.